Jeg heter Eirik Austeng, og jeg bor på Hamar og jobber som pastor i Hamar frikirke. Og så jobber jeg litt i Frikirkas barn og unge som rådgiver for unge voksenarbeid eller studentarbeid. Og så har jeg kjøpt meg et småbruk. Og jeg har liksom unnlatt å kalle meg bonde, fordi jeg føler ikke at jeg fortjener den titlen. Men så har jeg fått meg tre griser. Så kanskje det kvalifiserer til titlen bonde. Gjermund, er det? Er det innenfor? Gjermund er bondebonde, så han har i hvert fall vært det. Ja, så han kvalitetssikring. Vi skal jobbe oss gjennom tre temaer denne uka. Det er liksom hele evangeliet i dag, og så skal vi snakke om hele meg i morgen. Og i overmorgen så skal vi snakke om hele uka. Og det er helt essensielt for at det jeg skal si i morgen og i overmorgen skal gi mening, så må vi ha på plass det jeg skal si i dag. For i dag, når jeg skal snakke om hele evangeliet, så kan det være at noen av oss får noen perspektiver på evangeliet som gjør at det jeg skal si de neste dagene gir mer og mer mening. Så det er litt... det er fullt mulig å bare være med i dag eller bare være med i morgen, men det henger sammen, det gjør det. Førdagen, for to uker siden, så var jeg på biltur med pappa, og så kjørte jeg til Flå opp mot Ål for å hente en tohjulstraktor. En traktor som har to hjul. Jeg var litt sånn stolt, og så tenkte jeg, biltur med pappa, det er kjekt. Og får jeg liksom mulighet til å prate litt og slike ting. Og pappa trodde hele veien. Og så tenkte jeg, nå skal jeg benytte sjansen, for jeg visste at jeg skulle snakke om det her. Så skal jeg spørre pappa, hva er evangeliet? Hvis du skal oppsummere evangeliet, hva er det? Det vi sier vi tror på. Så ble pappa stille, så sa han, nei, det går ikke. Så tenkte jeg om, og så sa jeg, det var klokt. Og så samtidig ble jeg litt skuffet. Du har vært kristen hele livet, og så ble er det det at du ikke klarer å sette ord på det? Og så fikk vi en prat om det, og så handler jo det mest om at det er å si sånn på rappen, bare kort, hva evangeliet er. Det var i pappa sine øyne helt sånn, nei, det gir jo ikke mening. Du kan ikke bare si hva evangeliet er. Det er jo alt for stort til å oppsummere med en setning. Og så er det noe klokt i det, og så er det noe i det som jeg også får lyst til å utfordre. Kanskje er det sånn at evangeliet, for å forstå hva evangeliet er, så må vi lese evangeliene. Det går ikke an å oppsummere det. Det er en grunn til at vi har en hel bok. Er det boka som er evangeliet? Eller er evangeliet den litt sånn flåsete amerikanske tilnærmingen at du er en synder, men Jesus døde for deg, og hvis du tror på han, så får du tilgivelse, så du kommer til himmelen og ikke helvete. Sånn mange kanskje vil oppsummere evangeliet. Hva er evangeliet? Hva er det egentlig Jesus forkynte? Vi vet det, kanskje. Men det kan være litt vanskelig å sette ord på. Og så har vi masse ulike kirkelige retninger og sammenhenger som forklarer dette ulikt. Ikke sant? Så det jeg skal prøve å si i dag er på ingen måte en fremstilling av at det er sånn det er. Så ydmyk skal jeg være. Ikke sant? Før reformasjonen så hadde vi én kirkelig splittelse i kirken. Det var i 1054. Ortodokse og katolske kirke som splittet vei. Etter reformasjonen, tusenvis av splittelser, og her er vi helt ytterst på kirkelige treet, frikirken. Det er ikke sånn at vi har skjønt greiene. Vi må være såpass ydmyke. Men allikevel, vi har en bok, vi har Den hellige ånd, vi skal gå litt inn i spørsmålet, hva er evangeliet, og hva slags evangeliet var det Jesus forkynte? Fordi hvis vi får det på greip, så tror jeg veldig mye av resten av Bibelen og det kirken snakker om får et språk og et rammeverk som gjør at jeg tror vi får en sunnere, mer bærekraftig og mer helhetlig tro og etterfølgelse. Jesus. Og det målet mitt. Så da vet dere litt om hva det jeg tenker på. Før jeg skal snakke om hva Jesus sa med evangeliet, så skal Sigrid få hjelpe meg med å si noe om hvordan var det de første kristne beskrev evangeliet i Apostlenes gjerninger. Hvordan var det de egentlig forkynte evangeliet? Og så sammenligner vi det litt med hvis du og jeg snakker med våre venner om evangeliet, hva det vi trekker fram? Og hvis du tør å være frimodig nok og være på gata og dele troen din med noen, hva det du sier da? Ja, du kristen. Ja, hva det du tror på? Du har 5 minutter. Hva sier du? Eller du har 1 time. Hva sier du? Hva det du egentlig tror på selv? Ikke sant? Og så, når jeg stiller meg de spørsmålene, da det ganske mange tanker som raser opp i hodet mitt, altså. Men hvordan var det de første kristne egentlig snakket om evangeliet? Apostlenes gjerninger. Hvordan beskrev de evangeliet? Og hvordan henger det sammen med hvordan vi kanskje beskriver evangeliet i dag? Så jeg har fått med meg Sigrid, som med som i ungdomsarbeidet i Hamar, som skal si litt om det, og så skal vi gå til evangeliene selv på. Sigrid? Vi kan gi Sigrid en applaus. Yes!
Ja, så da Eirik og jeg satt oss ned med deg for noen uker siden, så ga han oppgaven å lese gjennom Apostlenes gjerninger og se hva de snakker om når de snakker om evangeliet, og det synes jeg var veldig gøy. Og så tenkte ikke jeg at det var så veldig vanskelig helt til jeg da begynte å lese, og da skjønte jeg at det var litt vanskeligere enn jeg trodde det var. Fordi jeg tenkte at det kom ikke til å være så mye forskjell på. Jeg tenkte det ville være lettere å ta tak i en sånn trend, eller hvordan de snakket om det, men det lå litt dypere enn det jeg trodde. Fordi det veldig forskjell på både når i sånn etter pinsedagen de snakker om evangeliet, og hvem de snakker til. Og noe jeg la merke til ganske tidlig var at de tok utgangspunkt i mottakerens perspektiv og virkelighetsforståelse. Og da tenkte jeg, hvis jeg hadde vært da en av apostlene eller en av disiplene og skulle delt mine opplevelser eller min tro med de rundt, så hadde jeg mest sannsynlig delt mine egne erfaringer og hvordan jeg opplevde det og alle de syke tingene jeg hadde sett Jesus gjorde og sånn.
Yes, cool.
Men de møtte veldig, de satt seg veldig inn i mottakerens situasjon, så det skiltes altså, jeg synes det var veldig skiller, og da var det i hovedsak skille mellom når de snakket til jøder og når de snakket til grekere og romere. Fordi da de snakket til jødene, så har jødene, de har jo vokst opp med å være i synagogen hver sabbat og høre skriftlesningen, så de har veldig god kjennskap til skriften. Og da brukte de skriften veldig aktivt med å snakke om da hele historien til Israels folke. Og da sette Jesus sitt liv inn i den settingen som et svar på de løftene som Gud har gitt i historien. Og da korsfestelsen, det er en måte, det er Jesus, det er skriftene og historien, og så er det Jesu liv. Og så korsfestelsen, og så oppstandelsen, og da bruker de dette som grunnlag til å forklare at da er Jesus Herre, og Jesus er Messias, som hele Gamle Testamentet har pekt på hele veien. Og at derfor har han makt til å gi tilgivelse for de som tror. Mens når de snakker til grekere og romere, og da har jeg fokusert mest på talen på Areopagos, så har det et annet perspektiv, fordi grekerne og romerne var veldig religiøse, det sier han også i starten, og det er tydelig at de har kjennskap til de jødiske skriftene og den jødiske historien, og Jesus også, men de har ikke hørt det hver uke hele livet på samme måte, så de har ikke den samme kjennskapen til skriftene. Så det er ikke det samme poenget i å skulle ha den tilnærmingen. Så der har de en mer skapelsestilnærming, hvor de snakker om at vi snakker om en Gud som har skapt alt. En stor Gud, ikke en annen Gud som har gjort det, en Gud, guden for det, eller guden for det. Vi snakker om guden som har skapt alt. Og da utfordrer han altså veldig deres avgudstyrkelse, at dette er en Gud som ikke kan holdes innenfor de menneskelige tingene som vi kan lage. Fordi dette, de tyrket jo veldig mange ulike guder på denne tiden. Og så slutter det da sånn som med, da er det her på en måte det som tilsvarer da skriften. Når de snakker til jødene, så bruker de da historien om Gud og at han er stor, og så peker de da det mot at han sendte sin sønn Jesus som, og oppstandelsen. Og det som også er veldig interessant her er at det ikke nevnes noe om tilgivelse for synder. Og det skulle man jo trodd at hvis jeg snakker med noen som jeg ikke er kristne, så er det sånn, ja, jeg tror på Jesus, og så får man tilgivelse for syndene sine. At det er veldig sånn på en måte middel for at for tro da. Men det nevnes ikke i denne talen til da grekerne og romerne. Og det synes jeg var veldig interessant, fordi de snakker seg sånn om Jesus som dommer og oppstandelsen. Og noe annet de ikke snakker om, eller det vektlegges i hvert fall ikke i apostlenes gjerninger, det er himmelen og helvete. Og det er også noe jeg føler at vi vektlegger veldig mye i dag, hvis vi, eller i hvert fall også de uten, som ikke er kristne, er sånn, det er det, i hvert fall det de vektlegger. Så det er kanskje tegn på at vi også kanskje vektlegger det. Mer enn det de apostlene, første apostlene faktisk gjorde, fordi de snakket om Guds rike som en helhet, at han har skapt hele skaperverket og Jesus som Herre. Og Lukas oppsummerer det jo på slutten med de siste to versene i apostlenes gjerninger. Så de siste to setningene han vil at man skal sitte i, to versene han vil at vi skal sitte igjen med, det er: to hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, og han tok imot alle som kom til han. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Så fokuset i apostlenes gjerninger, det er Guds rike, altså skriften og historien til Israels folke, og at dette peker på at Jesus er Herren og Messias, og at dette viser Guds storhet og omsorg for hele skaperverket.
Ja. Yes. Vi kan gi en applaus for det. Sier. Så det snakkes ikke om helvete. Det snakkes ikke om himmelen. Det er ganske interessant. De snakker ikke om hvor du skal når du dør. Hæ? Mens vi har jo en tendens til å tenke at vi selvfølgelig må vi snakke om konsekvensen av dette når vi dør. Det er hvertfall, nå karikerer jeg litt rand da. Jeg setter litt på spissen. Men det er interessant at perspektivet i apostlenes gjerninger, som Sigrid sa, er på historien, skriftene, hvem Jesus er, Jesus død og oppstandelse. Oppstandelsen trekkes like ofte frem som korsfestelsen. Og så er det synstilgivelse og omvendelse. Hva som skjer etter døden nevnes knapt når de forkynner evangeliet. Og det mener jeg, det må vi la oss utfordre. Så når vi skal ta for oss evangeliet, så har vi nå tatt for oss hvordan de første kristne forkynte det. La oss nå se på hva slags evangelium Jesus egentlig forkynte. Hva var det Jesus trakk fram? Og hvis du har en bibel, eller en bibelapp, så skal vi rase gjennom noen små vers i evangeliene, og se på hva var det Jesus egentlig sa. Hva slags evangelium var det Jesus forkynte? Det er utgangspunktet vårt nå. Så i Markus kapittel 1, Markus da det eldste av evangeliene. Vi tror at Matteus og Lukas brukte Markus som en kilde for det de skrev. Skal vi se. Og i Markus kapittel 1, vers 15, så står følgende. Tiden inne. Guds rike kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Jesus har blitt døpt. Han skal nå ut og forkynne. Hva det han forkynner? Jo, han sier, tiden inne. Guds rike kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Det Markus sin oppsummering. For mest sannsynlig så sa ikke Jesus det sånn. Dette mest sannsynlig en oppsummering av alt Jesus sa om evangeliet. Dette evangeliet, ifølge Markus. Tiden inne. Guds rike nær. Vend om og tro på evangeliet. I Matteus kapittel 3, så fra vers 17, så står det slik. Fra da begynte Jesus å forkynne. Vend om, for himmelriket kommet nær. Og bare merk, når vi hører ordet himmelrike, så må vi ta og legge av oss den moderne, ganske gresk, filosofisk inspirerte tanken om himmelen som en slags åndelig sfære, hvor Jesus bor, som vi skal til når vi dør. Det Platon, ikke Gud. Det ikke vår sjel som frelses til himmelen. Det Platon, gresk filosofi, du finner det ikke i Bibelen. Så når det står himmelrike, så brukes det som et synonym om Guds rike. Dette kjempeviktig for det jeg skal si i dag. Kjempeviktig. Det ikke vår sjel som frelses til himmelen. Det var det Platon som sa. Det gresk filosofi, ikke kristen teologi. Helt essensielt. Og jeg sier det veldig tydelig, fordi dette hører jeg kristne si at evangeliet jeg må tro på Jesus, så min sjel kommer til himmelen og ikke helvete. Gresk filosofi, ikke kristen teologi. Viktig, 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 viktig. Masse utropstegn, røde flagg. Få med dere det poenget. Kanskje det viktigste jeg sier i dag. Og jeg mener det. Legg merke til det. Vi synger det. Gamle salmer, nye lovsanger. Det ikke vår sjel som frelses. Og jeg skal forklare nærmere hva det som skal frelses. Og hvis dere blir litt overrasket og provosert, så må dere sitte med og følge med resten, for dette kjempebra. Nå jeg liksom bare lagt ut en sånn der... Hva det da? Yes. I Lukas kapittel 4, så fra vers 43, så sier Jesus, også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det det jeg utsendt for. Så Markus, Matteus, Lukas, Guds rike det Jesus forkynte. Guds rike det jeg skal forkynne. I Johannes så brukes ikke Guds rike så mye. Det nevnes to ganger i Johannes evangeliet. Og det i kapittel 3, når Jesus snakker med Nikodemus. Og da sier Jesus noe sånt som at uten å bli født på ny, det vil si født ovenfra, født av Gud på grunnspråket, så kan man ikke se Guds rike. Så følger han opp med å si at den som ikke født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Så det på en måte der Guds rike nevnes i Johannes evangeliet. Men i de synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus og Lukas, så Guds rike primærsatsen. Der Jesus forkynner som evangeliet. Evangeliet om Guds rike. Så oppsummert, evangeliene, og da tar jeg utgangspunkt til Markus, så har Jesus brukt flere taler, flere eksempler, masse tid, over 3 år, på å forklare evangeliet, de gode nyhetene, og Markus oppsummerer det med tiden inne, som betyr det dere har ventet på, det skjer nå. Guds rike nær, altså Guds rike, så skal jeg forklare, kanskje, prøve, hva det det nå kommet, det til stede, det skjer. Vend om, omvendelse, nytt liv, bekjennelse, synsdrivelse, tro på dette. Disse 3-4 punktene det jeg skal snakke om resten av timen. Tiden inne, Guds rike nær, vend om og tro. Dette evangeliet. Tiden inne, Guds rike nær, vend om og tro. Dette evangeliet ifølge evangelistene. Og så kan du tenke med deg selv, ligner det på det du ser på YouTube, hører på en podcast, sier selv i husgruppa di, eller hører pastoren din si? Og så må jeg spørre meg selv som pastor, ligner det der på det jeg sier selv som pastor? Og selvransakelsen min, den begynner med en gang. Hva det jeg egentlig pleier å si når jeg står og preker? Ligner det på dette? Ikke alltid! jeg må innrømme det. Alright, vi begynner med første punkt. Tiden inne. Det betyr jo at det noe som har blitt ventet på. Når Jesus snakker om det, så det jo at nå det noe som skjer. Det dere har ventet på, det skjer nå. Altså Paulus, han oppsummerer det slik når han snakker i Galaterbrevet og Efeserbrevet. I tidens fylde. Paulus, han var jo lærd. Det var ikke Markus og Matteus, det skal jeg love dere på grunnspråket. De skriver fryktelig dårlig gresk, mens Paulus, han skriver poetisk i tidens fylde. Mens Markus, tiden inne. Akkurat det samme, det dere har ventet på, det skjer nå. Hva det de har ventet på da? For det dette gjør er at den setningen knytter Jesus-fortellingen til hele Israels folkets historie, fra skapelsen helt fram til nå. Løftene til Abraham, historien om Edens hage, løftene til Israels folket, det skal bli et folk mer tallrikt enn stjerne på himmelen, løftene om en messias, om en frelser, en lidende tjener, løft om Guds nærvær som skal fylle hele jorden, løft om den hellige ånd som skal gis til menneskene, løft om at Gud skal gjenopprette sin ære. Bare en side note, Dag Jax, som er baseleder på UiO sin base i Hamar, Grimrud, han har skrevet en bok som kom for 3 uker siden om Guds ære. Fabelaktig bok. Kjempegod om hva Gud egentlig er ute etter. Jo, nemlig at å gjenopprette sin ære og helliggjøre sitt navn. Kjempefin bok. Det et løfte. Løft om tempelet, om Jerusalem, løftene om Guds rike. Tiden inne. Alle disse løftene skjer nå. Paulus sier det sånn i 2. Korinterbrev. I Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja. Jesus reiser seg og sier, nå skjer det. Det dere har ventet på skjer nå. Med meg. Når han startet sin gjerning og begynte å forkynne, så sa han, det dere som folk har ventet på, det skjer nå. Tenk på den forventningen det må ha skapt da. For hele, hvis vi forstår samtida der, ikke sant? Hele Israels folket, de var jo i spenning og forventning. Det var det fariserne drev med. Fariserne var jo lidenskapelig opptatt av at folket må leve rent. De må holde sabbaten, de må leve rent, slik at Guds tempel igjen kan fylles av Guds nærvær. For når tempelet ble bygd for andre gang, etter eksiltiden, så fylte ikke Guds nærvær tempelet. Tempelet var tomt. Gud var der ikke. Så fariserne, det var jo fariserpartiet sin grunnmotivasjon, hvertfall ifølge N.T. Wright, at folket må leve rent, og hellig, så Guds nærvær igjen kan fylle tempelet, og vi kan ha Gud midt iblant oss. Og så kommer Jesus og sier, nå skjer det. Det må ha vært helt absurd for folket å få høre det. Sikkert kjempeprovoserende for noen. Sikkert kjempeinspirerende for andre. De korsfestene likevel. De løftene man har ventet på, de skjer nå. Og det største løftet av dem alle, det er andre setning i evangeliet. Guds rike er kommet nær. Det er det største og viktigste løftet. Og det er litt interessant, for vi knytter løftet vel primært opp mot Jesus personen og det Jesus gjorde. Ja, det er riktig. Men det Jesus selv trekker fram er løftet om Guds rike. Og hva er det? Og da skal vi gå gjennom en reise i Gamle Testamentet. Men bare sånn, for å si litt om Guds rike. I teologien så er man ikke helt enig, slik teologer stort sett aldri er. Hvis du begynner å lese litt teologisk litteratur, så man er aldri enig. Og det forteller meg noe om at det er ikke så enkle svar alltid på ting vi tror er enkelt. Men I teologien så definerer man Guds rike på hovedsakelig to ting. Det Guds kongsmakt, altså der Gud regjerer, der Gud har innflytelse, der Gud får være herre. Det det ene, eller der Gud tilbes. Og det knyttes gjerne om folk. Kan også knyttes geografisk mot skapeverkets helhet. Det det ene, Guds kongsmakt. Eller det andre Guds kongerike. Der Gud regjerer, så man tolker det mer geografisk. Eller knyttet opp mot der kirken Ok? Og så man ikke helt enig, det Guds innflytelse eller Guds geografiske makt det snakker om? Ja, takk begge deler, sier jeg som en enkel pastor. Men poenget at vi vet ikke helt hva Guds rike men det handler om Guds makt, om Guds innflytelse, både romlig og relasjonelt organisk. Poenget at Guds rike en realitet, altså noe som virkelig, noe som sant, noe som ekte, som blir virkeliggjort med Jesus. Det har altså ikke vært en realitet før. Men hva betyr det? Gud jo skaper, han jo opprettholder. Altså han holder hele verden i sin hånd. Betyr det at Guds rike ikke det samme som at Gud holder verden ved like? Ja. Så vi må skille mellom at Gud livgiver til alt, at ingenting kan eksistere uten alt. Han allesteds nærværende. Gud overalt, han større enn skapverket. Ikke sant? Så Gud overalt til stede, men det ikke det samme som Guds rike. For det handler om Guds direkte innflytelse, hvor han ønskes velkommen og blir tilbedt og konge. Jeg håper dere skjønte den distinksjonen for den litt viktig å skille mellom. Vi har en tendens til å snakke om Guds allestedsnærværelse på en litt sånn snodig måte. I profeten Daniel, kapittel 2, der står det at himmelens Gud skal opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne. Og i kapittel 7 så skriver da profeten at Guds rike, skal vi se, vi kan lese den, eller jeg kan lese den for dere hvis dere vil. Daniel kapittel 7, vers 14. Om menneskesønnen, så står det. Han, altså menneskesønnen, Jesus, fikk herskemakt, ære og rike, så alle folk, nasjoner og tungemål skal tjene han. Hans herskermakt en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Så her knyttes menneskesønnen direkte opp mot Guds rike, og at menneskesønnen skal regjere i Guds rike. Og når man leser Nytestamentet, så ser man at evangelistene tolker Jesus direkte inn som det, og Jesus kaller seg selv også menneskesønnen. Alright. Allerede nå, masse informasjon. Går det greit? Vi halvveis. Tåler dere mer? Det blir gjort opptak, så dere kan høre på podcast senere. Så det første bildet av Guds rike vi har i Bibelen Edens hage. Det fint at en hage første bilde på Guds rike. Tenk deg da, hvis vi kan begynne å tolke evigheten som en hage. Det nye Jerusalem som en hage. Hvor vi skal skape, hvor vi skal arbeide, hvor vi skal gå med Jesus i hagen. Når du leser Gammeltestamentet, så står det om Gud at han vandret i den svale kveldsbrisen. Hæ? Tenk deg så fint at Gud gikk i skapeverket og var fullt og helt i stede. Det jo nydelig. Og det vi skal se at det motivet om hagen, mennesker med Gud helt fullt til stede, nærværende, det Guds rike motivet. Hagemotivet som går igjen gjennom hele Gamle Testamentet og som også plukkes opp i Åpenbaringen. Det fint. Det kjempefint. Det vakkert. Hagemotivet. Det bonden i meg som blir veldig inspirert av det. Yes, så denne hagen Guds rike, der Gud herre og konge, og Gud har fullkomment fellesskap med sitt skapverk, både dyr og mennesker. For det skapverket hagen gjelder både dyr og naturen. Det ikke bare menneske dette handler om, men det handler om hele skapverket. Gud til stede, også blant dyrene, også blant naturen. Mennesket satt til å forvalte skapverket, arbeide, dyrke og fylle jorden og legge jorden under seg. Skal vi se. Det dette betyr at i hagen så møttes altså Gud for himmelriket, alt det Gud og representerer, møttes i hagen, så skaper og skapeverk hadde fellesskap og møttes. N.T. Wright sier det på en måte her, altså himmel og jord møtes, ikke forstått som den greske himmelen, men som forstått at alt det Gud møter alt det skapeverket Himmel og jord møtes, den kobling og en sammensmelting av det skapte og skaperen, forstått som Gud i sentrum, Gud vandrende blant hagen i hagen. Det vil si at for å forstå Guds rike, så må vi alltid begynne før syndefallet. Så når vi skal forstå evangeliet igjen, så må vi begynne før syndefallet. Vi kan ikke fortelle evangeliet med å starte og si du en synder. For da starter vi ikke i begynnelsen. Vi må starte før syndefallet. Evangeliet starter ikke med du en synder. Evangeliet starter med at Gud skapte en hage, sitt rike, og der var det fullt og helt fellesskap mellom skaper og det skapte. Der må evangeliet starte. Ok? Fordi det Guds rike. Og så kommer syndefallet etter det. Etter syndefallet så kan vi lese om hvordan Gud kaller Abraham for å danne seg et folk. Dette folket havner i et fangenskap i Egypt. Gud utfrir folket fra slaveri og tar dem gjennom ørkenen. Målet med ørkenvandringen og utfrielsen et land som flyter av melk og honning. Dette hagemotiver. Løftet om det nye landet en ny hage. Det akkurat de samme motivene som går igjen. Gjennom ørkenvandringen så gir Gud sin lov, og han gir dem tempeldyrkelsen. Dette teltet, eller teltdyrkelsen, tabernaklet, når det pyntes, så pyntes det med epler og frukt og trær, hagemotiver. Og hva i teltet? Guds nærvær, fullt og helt til stede. Edens hage i et telt. Det veldig interessant at frelseshistorien, ørkenvandringen, Exodus, i kjernen hagen, Guds rike. Og løftet om det nye landet hagen, Guds rike. Og så kommer de inn i Israel, og så bygger Salomo etter hvert tempelet. Og hva i tempelet? Akkurat de samme motivene, bare mer grandiost, mer gull. Hagemotiver. Guds rike i tempelet. Og hva handler dette om? Jo, at folket lever med et telt i sentrum av livet. Eller når du kommer inn i Israel, folket lever med et tempel i sentrum av landet. Og det jo igjen Edens hage. Adam og Eva, skapeverket med Gud vandrende midt iblant dem. Hagemotiver, Guds rike, Gud midt iblant folket. Det Guds rike. Det som etter hvert skjer at Israel, de ber Gud om en konge, for de ikke fornøyd med Gud som konge, og de bryter dermed hagemotivet og Guds rikemotivet. Fordi hele poenget at Gud skal regjere i sitt rike. Så når de ber om en konge, så sier de til Gud, vi ikke fornøyd med deg som konge. Og derfra så går det ganske radig nedover. Selv om David en mann etter Guds hjerte, så var hele kongstanken et brudd på Guds vilje. Etter hvert så svikter folket, og det her går jo ganske dårlig, for å si det kort oppsummert. Historien går videre hvor Israel svikter, Gud kaller dem tilbake og gir dem nåde. Israel svikter, Gud kaller dem tilbake og gir nåde. Og så ender dette med at de sendes til i eksil som en dom over sitt svik. Det er jo egentlig en dans når du leser kongsbøkene og krønikene og profetene. Jeg driver og leser Jesaja om dagen. Jeg blir sånn hva det som skjer? Det bare, det går på repeat da. Av svik, nåde, svik, nåde, svik, nåde. Og så jo det bare et speilbilde på mitt eget liv. Men allikevel, det jo veldig interessant da. Poenget jo at Israel, de klarer ikke redde seg selv. Men et annet poeng at når Gud lover å redde Israel, så det ikke for Israels skyld. Det for sitt navns skyld. Gud skal gjenopprette Israel og sitt rike for sin skyld. Og dette kjempeviktig at vi får med oss, fordi det flytter Gud til sentrum av historien. Det handler om Gud, om hans ære, om at hans navn skal helliges. Det handler ikke om menneskene. Og dette viktig, for det handler noe om også Guds rike, hva det handler om, og hva frelsen handler om. Bare en kort apropos her. Hvis evangeliet handler om at jeg må tro på Jesus, eller Jesus døde for meg, og hvis jeg tror på han, så kommer jeg til himmelen. Den historien handler om meg. Jeg sentrum av historien. Men hvis historien handler om Gud, Guds rike, hva Gud vil at skal skje, som jeg tror jeg prøver å bevise da, så er ikke jeg som menneske i sentrum av historien. Jeg er ikke perifer, jeg ikke uviktig. Men historien handler om Gud. Og det med Guds ære, det at Gud skal gjenopprette sin ære, et viktig poeng i dette. Det spesielt tydelig fremme i profetene. Hele poenget Gud skal gjenopprette sin ære, og Gud gir løfter om at himmel og jord en gang skal møtes, Edens hage skal bli en realitet. Det vil si, Guds nærvær skal komme igjen midt iblant Israel. Det var det fariseerne prøvde å skape gjennom å tvinge folket til å leve feilfritt. Og så kommer Jesus og sier, tiden er inne, Guds rik er nær. Så alt det gamle testamentet handler om, Edens hagemotivene, sier Jesus, nå skjer det. Nå det nær, nå det en realitet. Ikke politisk, ikke menneskelig, men som en veldig reell virkelighet allikevel. Dette svære teologiske temaer som presentert nå. Men jeg tror at hvis vi får et grep om Guds rike, hva det egentlig og hvordan den gamle testamentlige historien spiller dette motivet framover, så skjønner vi at Guds rike, det gir veldig mening når Jesus sier Guds rike nær, dette evangeliet. Fordi det handler om Gud, om Guds kongsmakt, at Gud skal få ære, og at Gud i sentrum av historien. Jeg ikke uviktig, men det handler ikke om meg. Ok? Og så sier Jesus da, vend om og tro på dette. Ikke sant? Som jeg leste, at tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Så jeg skal si litt om omvendelse, og litt om å tro det, og så skal jeg rase gjennom det siste del av notatene mine. Og kjære tid, nå har vi holdt på 3 kvarter. Går det bra? Dette information overload for meg som står og prater. Ok, så responsen på det når Jesus sier, tiden er inne, Guds rike nær, nå skjer det, alt det Gud sier han skal gjøre, hans rike, hans kongsmakt, det kommet nær, hva sier Jesus at responsen vend om og tro det. Og da skal jeg forklare hva omvendelse i denne konteksten handler om. For vi tror omvendelse handler primært om å bekjenne synd, og skifte en retning og slutte å leve syndig. Men det ikke det handler om primært i denne konteksten, og for å forstå det, så må vi forstå hvordan det greske språket fungerer her. Fordi omvendelse, det handler altså om å skifte retning, og en dreining av hjertets retning. Og så utenfra det, så kommer det et liv, det skal jeg snakke masse om i de neste dagene. Men poenget at omvendelse handler primært om hjertet, og så livet etter det. Fordi å tro da, bare for å si det, tro i jødisk kontekst, det å leve et liv. Mens vi tenker at tro det å mene noe, eller mene noe for sant. Vi tolker tro intellektuelt. Men det skjedde jo etter egentlig reformasjonen og opplysningstiden på 1800-tallet. Før det så tolka vi tro som å leve ut noe. Og det var sånn jødene tolka tro. Så du tror ikke bare fordi du mener noe sant, hvis du ikke lever det. Det en utfordring det, til mange kristne, også meg. Når jeg sier jeg tror på Jesus, hva betyr det hvis jeg ikke lever det? Jeg kan mene at det sant, men lever jeg det? En jøde ville bare rista på huet hvis han hadde sett livet mitt, tror jeg. Bare, hva det du driver med? Hvis du sier at dette sant, hvordan i verden det påvirker livet ditt? Jeg tror en jøde på Jesu tid hadde bare hett sånn, jeg skjønner ingenting av hva du sier om tro. Dette helt fremmed. Fordi jeg tolker det intellektuelt. Jeg må mene noe. Sant? Nå, jeg karikerer meg selv der, men det et poeng. Så denne retningsendringen av hjertet handler primært om å flytte lojaliteten fra noe til Jesus og hans kongsmakt. Grunnen til at det handler om det et evangelium, de gode nyhetene, det var et politisk budskap i den romerske tida. Så når Julius Caesar gjorde sine seire, så sendte han en rytter inn tilbake til Romerriket, og så sa han, proklamerte den rytteren, gode nyheter. Hør disse gode nyhetene, Julius Caesar har seiret, og så sa han alltid, vend om og tro evangeliet. Når vi finner sitater etter romerske politiske seire, så de nesten prikk like Markus evangeliet. På språklig sett nesten prikk like. Det som tatt ut av et romersk sitat. Det Markus driver med der. Det veldig interessant at han bruker politisk maktspråk. Men evangeliet var politiske seire. Og hvorfor sa de, vend om og tro på evangeliet? Og da snakket den som proklamerte til alle de som ikke likte Julius Caesar. Og da sa han, nå må du endre holdningen din og akseptere og flytte lojaliteten din til Julius Caesar, for han har seiret. Og så må du tro nyheten at dette sant. Det veldig interessant at romerske borgere og politiske maktpersoner fikk beskjed, du må omvende deg, det vil si du må flytte lojaliteten din til han som faktisk konge. Så når Jesus sier, vend om, så sier han, flytt lojaliteten din til meg som konge. Og i det så det ikke rom for noen andre herrer eller konger i ditt liv. Det radikalt det. Og så sier han, tro at det sant. Tro nyhetene om at Guds rik er nær. Og så må jeg spørre meg selv, faktisk Jesus konge i mitt liv? Har jeg flyttet lojaliteten på alle områder av mitt liv til han? For det det innebærer. Tenk at Julius Caesar ba folket sitt omvende seg og tro det. Det jo helt sjukt at han brukte det samme språket. Poenget lojaliteten din må flyttes fullt og helt til kongen. Fordi hans rike nær. Han vant. Så når Jesus sier, venn, tiden er inne, Guds rike nær, det betyr han seirer. Han konge. Og så sier han, venn om, flytt lojaliteten din til meg, og tro, og det vil si, lev som om det sant. Ikke tenk at det sant, men tro det, forstått med jødiske øyne, lev det sant. Og da blir plutselig evangeliet sykt radikalt. Ikke sant? Venn om og tro på evangeliet. Og så kommer korset og oppstandelsen. For hva da med korset? Jeg har ikke snakket noe om korset. Og det interessant at jeg har brukt 50 minutter nå på å snakke om alt annet enn korset. Når vi tenker evangeliet handler jo kun om korset. Nei. Korset ikke uviktig. Korset helt i sentrum av det. Så la meg kort oppsummere Nytestamentet, og nå går det fort, så nå må du henge med. Hva Nytestamentet sier om korset og oppstandelsen. Johannes 12 sier dette om korset, at Faderen blir herliggjort gjennom sønnens død. Gud får ære og blir herliggjort gjennom sønnens død. Husker dere hva jeg sa i sted? Om at Gud skal fremme sitt rike, så hans navn helliges. Han får ære. Hvordan gjør han det? Ved å la sin sønn dø. Så det en oppfyllelse av det som skjer, av det han lovte at han skulle gjøre. Og hvem det som sier det? Jo, det Gud som snakker til disiplene. Jeg har herliggjort mitt navn og skal gjøre det igjen. Det betyr, og da det sker i konteksten av at Jesus skal korsfestes. Så det korsfestelsen og oppstandelsen som det snakkes om der. Gud herliggjør sitt navn gjennom korsfestelsen og oppstandelsen. I samme kontekst, jeg må drikke, det er godt med. Åh, jeg visste at dette var ambasiøst. I Johannes 12 så sier evangelisten det samme, at denne verdens fyrste dømmes og kastes ut gjennom korsfestelsen og oppstandelsen. Kolosserbrevet sier det sånn, at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne da han viste seg som seierherre over dem på korset. Ved korset og oppstandelsen så vinner Jesus over Satan, vipper han av tronen og inntar tronen som konge i verden. Jesus er herre, enten verden tror det eller ikke. Satan har mistet sin hovedmakt. Han har innflytelse, men Satan er ikke konge. Dette kjempeviktig. Alright? Så Jesus konge. Kolosserbrevet sier også at Jesus skapte fred mellom Gud og mennesker på korset. Det vil si han forsona Gud eller menneske med seg, og han fjerna fiendeskapet mellom Gud og mennesker. For mennesker blir beskrevet som fiender av Gud. Han fjerna også fiendeskapet mellom jøder og grekere på korset. I Hebreerbrevet så står det om at vi har en ny og levende vei inn i forhenget, som er hans kropp. Det vil si at vi har en vei til fellesskap med Gud gjennom Jesu døde oppstandelse. Romerbrevet sier det, Jesus sonte for våre synder på korset, så vi blir gjort rettferdige ved troen. Og Jesus førstefrukten av oppstandelsen, og vi skal alle en gang stå opp sammen med han. Og Romerbrevet beskriver slik i kapittel 8 at vår kropp blir satt fri. Når vi en gang skal stå opp, da skal vi bli Guds barn fullt og helt. Ok. Det var en liten bit av hvordan Nytestamentet beskriver korset og oppstandelsen. Fiendeskapet fjernet. Vi blir rettferdiggjort ved tro. Jesus inntar tronen og seirer over Satan. Gud får ære. Vår kropp, eller vi, får et løfte om en oppstandelse. Det vil si, korset og oppstandelsen ganske viktig. Men poenget at dette skjer for at Guds rike skal tre fram. Men Guds rike kom før korset og oppstandelsen. Det kom med inkarnasjonen. Ikke sant? Guds rike nær før Jesus hadde dødd. Før forsoningen, før syndstilgivelsen, før oppstandelsen, så var Guds rike nær. Så de gode nyhetene var reelle før korset. Det betyr ikke at korset uviktig. Alright, så vårt håp nå skal jeg begynne å gå inn mot landing. Vårt håp ikke primært at vi skal til himmelen når vi dør. Det ikke vårt håp. Vårt håp at når vi dør, så skal vi være sammen med Jesus. I paradis et begrep som brukes kanskje. Men Jesus snakker om at han går og gjør i stand et rom for oss. Og det greske språket der, da snakkes det om et midlertidig rom, eller et venterom. Så det snakkes om at vi forstår det kanskje som at vi skal vente sammen med Jesus. Men det endelige håpet oppstandelsen. Og hva skjer da? Jo, en ny himmel og en ny jord, den nye Jerusalem, kommer til jorden. Igjen, Edens hagemotiver. Himmel og jord møtes. Gud kommer til. Vi skal ikke vekk fra skaperverket. Nei, Gud kommer til skaperverket og inntar tronen fullt og helt. Skaper sitt rike fullt og helt. Gjenskaper Edens hage fullt og helt. Det ikke vår sjel skal vekk, men Gud som kommer nær. Og Guds rike som gjenopprettes og dannes fullt og helt. Det vårt håp. Og i det så oppstandelsen et sentrum. Og det ganske annerledes enn hvordan jeg hører mange kristne snakke om håpet. I går så fikk jeg en telefon fra søstra mi om at min gamle nabo ligger for døden. Kan du komme? Så drar jeg, og så jeg til stede, og Og så hører jeg håpet, jeg hører lengselen, jeg hører alt de sier. Og så tenker jeg, de snakker om himmel. Og så tenker jeg, nei, nei. Det er ikke himmel som gjelder. Han skal få en ny kropp. Kroppen hans er syk, men han skal få en ny kropp. Det er et annet håp enn at han skal rømme fra skapverket. Nei, han skal få jobbe, han skal få dyrke. En gang der fremme skal han få skape, bruke hele seg. Det er ikke sånn at vi ikke skal jobbe i evigheten. Vi skal ikke sitte på ræva og spise druer og spille harpe. Det er bare tull. Vi jobbet jo og skapte før syndefallet. Vi forvalta jo før syndefallet. Vi skal skape, vi skal jobbe. Vi skal være bønder hele gjengen. Men det er jo et helt annet håp enn at han skal til himmelen. Ikke sant? Og det var litt viktig for meg å si det i går da. Yes. Nå har jeg 3 minutter på meg, så nå skal dere få evangeliet oppsummert. Hvordan jeg, hvis jeg hadde hatt 3 minutter, ville forkynt evangeliet. Gud skapte verden, og det var svært godt. Men mennesket svikta og valgte vekk Gud som konge og satte seg selv på tronen i sitt eget liv. Men Gud har tatt tilbake den tronen ved å sende sin egen sønn med Jesus, som Jesus. Med Jesus så innstiftet Gud på nytt sitt kongerike, sin Edens hage, her på denne jorda. Ved Jesu liv, død og oppstandelse så har Gud seiret over døden, seiret over synd og seiret over alle konsekvensene av at vi valgte å være konge selv. Dersom vi omvender oss, det vil si gir Gud den plassen som konge, og vi tror på Jesus, så får vi rett til å være Guds barn. Vi får ta del i Guds kongerike, fordi Gud gir oss nytt liv og tar oss til seg. Og en gang der fremme, så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord, og der skal vi stå opp med en ny kropp, og leve en evighet med Gud som konge, en evighet uten smerte, uten sykdom, sammen med alle som tar imot Gud som konge i sitt liv. Det er evangeliet som Jesus forkynte. Amen. Og hvis dere hadde vært pinsevenner, så hadde dere vært halleluja hele pakka. Bare for å lande. Det er mye. Jeg er klar over det. Men vi må begynne å snakke sant om hva Bibelen sier om evangeliet. Og så må vi begynne å adressere den greske filosofien som har invadert teologien og kirkene våre. Og det mener jeg, det er et alvor i det. For det er ikke av Gud. Det er en løgn. Og det mener jeg med litt alvor. Det er ikke alltid like lett å gjenkjenne, men dette er kjempeviktig. Og i morgen skal jeg snakke om hele meg, altså det vil si min kropp, mine gaver, min historie, mine emosjoner. Alt dette får en helt annen grunnlag for å snakke om det når vi snakker om Guds rike som evangeliet. Og på lørdag så skal jeg snakke om hele uken. Hva vil det si for uka mi, for livet mitt? Og alle disse tingene får et helt annet språk og et helt annet perspektiv når Guds rike er i sentrum av evangeliet. Ikke at jeg, min sjel, skal gå til himmelen. Det er 2 vidt forskjellige paradigmer å snakke ut ifra. Og 2 vidt forskjellige paradigmer å leve ut ifra. Og 2 vidt forskjellige paradigmer å være meg ut ifra. Så dette er kjempeviktig for helheten av meg. Og det er kjempeviktig for kirken vår. Heldigvis så trenger ikke Gud at jeg forteller evangeliet perfekt for å skape tro. Fordi vi har bommet på det her helt siden opplysningstida. Det skal jeg love dere. Vi har 200 år med kirkehistorie som vi må justere. Det er sant. Men Gud bruker de uperfekte historiene, den uperfekte gjenfortellingen, og skaper sann tro. Fordi det er ikke min intellektuelle forståelse som frelser meg. Det er Guds nåde som frelser meg. Det er sant? Så heldigvis så trenger ikke Gud min riktige forståelse for å skape tro. Da hadde jeg vært ute og kjøre med hele egen. Men vi må få dette på plass for å skape sunn teologi, sunne kirker, og fordi vi har, hvertfall som eldste, jeg som pastor eldste, jeg har jo et hyrde- og læreransvar. Jeg jo kalt av menigheten min til å gjøre dette riktig, så godt jeg kan. Så jeg har et ansvar. Men i det så ligger en invitasjon, og så heldigvis så har Gud kontroll, og han kan bruke uperfekte mennesker, og det nåde, og det godhet, og det, åh, takk og lov og pris for det. Amen. Yes. Takk for nå.